Jurnal Militar. Radio România Brașov.
Doamnelor și domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție de Jurnal Militar aici pe frecvența Radio România Brașov FM. Ciprian Panga sunt eu, gazda dumneavoastră, pentru următoarele 30 de minute, timp în care vom afla din actualitatea militară informații despre principalele evenimente de săptămâna aceasta în care a fost implicată armata. La interviul săptămânii revine profesorul de relații internaționale Ștefan Ciochinaru cu o analiză a ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni în zonele fierbinți din jurul nostru și nu numai. Așa cum v-am obișnuit, avem vești și de la militarii noștri aflați în misiuni externe, iar în finalul ediției avem un interviu cu plutonierul major Bogdan Damian despre participarea în circuitul Golden Trail World Series 2024. Așadar, cred că aveți toate motivele să rămâneți alături de mine până la 17 fix. Începem cu Olivia Bucioacă și principalele știri ale săptămânii.
Actualitatea militară.
Ziua Victoriei în Europa, Ziua Europei și Ziua Independenței Naționale a României au fost marcate prin ceremonii militare în municipiile reședință de județ și localitățile din țară, unde sunt monumente dedicate acestor evenimente. În capitală, festivitățile au avut loc la Monumentul Eroilor Patriei din fața Universității Naționale de Apărare. La 10 mai 1877, moțiunea privind proclamarea independenței de stat a României, adoptată de Adunarea Deputaților și de Senat, a devenit lege prin promulgarea ei de către domnitorul Carol I. Ziua Independenței Naționale a României este sărbătorită începând din anul 2022, la data de 10 mai, în urma adoptării legii numărul 189 din 8 iulie 2021 și este zi de sărbătoare națională. Conducerea Ministerului Apărării Naționale s-a întâlnit joi cu reprezentanții structurilor asociative ale personalului militar în rezervă și în retragere. Discuțiile au vizat probleme punctuale, cum ar fi corelarea componentei corespunzătoare soldei de grad din pensia militară cu solda de grad a militarilor în activitate, modul de stabilire a impozitului lunar pentru pensiile militare de stat, creșterea calității asistenței medicale și situația ajutoarelor stabilite la trecerea în rezervă sau direct în retragere. Ministrul Apărării Angel Tâlvăr și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au stabilit cu delegații asociațiilor de rezerviști o serie de măsuri privind îmbunătățirea dialogului între instituția militară și structurile militarilor în rezervă, iar consultările dintre părți să aibă un caracter periodic pentru a putea asigura eficiența eforturilor de soluționare a problemelor ridicate. România ar putea ceda Ucrainei unul dintre sistemele sale de apărare aeriană Patriot. Este o ipoteză avansată de președintele Klaus Iohannis în urma vizitei sale în Statele Unite ale Americii. Decizia nu poate fi luată decât în urma consultării Consiliului Suprem de Apărare a țării. România are 4 astfel de sisteme, dintre care unul a fost deja testat, iar celelalte 3 sunt în stadii avansate de operaționalizare. În varianta luării unei astfel de hotărâri, sistemul pentru Ucraina ar fi unul dintre aceste ultime 3, a precizat Klaus Iohannis.
Este o discuție destul de intensă despre cine poate să ofere sisteme Patriot Ucrainei. România dispune de astfel de sisteme și atunci, sigur, am fost întrebați și noi. Și președintele Biden a adus această chestiune în discuție și am spus că sunt deschis. Va trebui să discut eu acasă în CSAT să vedem cum putem să punem problema, ce putem să oferim și, evident, ce putem să primim în schimb, pentru că este inacceptabil să rămână România fără apărare antiaeriană.
Aflat într-o vizită în România, ministrul britanic pentru Forțele Armate, Leo Doherty, a avut o întrevedere cu secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, și cu șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Agenda întâlnirii a inclus subiecte privind relațiile de cooperare militară, asigurarea securității euroatlantice, dar și o serie de elemente care vor sta la baza pregătirii viitoarelor decizii la summitul NATO de la Washington din luna iulie. Referindu-se la securitatea din regiunea Mării Negre, Simona Cojocaru a arătat că în contextul războiului de agresiune al Federației Ruse în Ucraina, regiunea țării noastre este de importanță strategică pentru întreaga securitate europeană și euroatlantică. Ideea a fost confirmată de ministrul Leo Doherty în baza de la Mihail Cogălnicianu, acolo unde s-a întâlnit cu piloții britanici care execută misiuni de poliție aeriană.
Sunt o serie de lucruri pe care le putem decide bilateral, dar și în cadrul NATO, pentru a ne asigura că flancul estic este întărit, și tocmai de aceea noi am luat măsuri semnificative în ceea ce privește poliția aeriană. Contribuția noastră pe cerul României și deasupra Mării Negre, în ansamblu, este însemnată. Este o mare problemă în prezent în ceea ce privește minele și nevoia de a avea măsuri potrivite pentru anihilarea acestora, și lucrăm intens împreună pentru acest lucru.
Acordul României cu Republica Moldova privind cooperarea în domeniul militar a fost modificat. Guvernul a aprobat noi prevederi prin care cele două părți se vor sprijini, în condiții de reciprocitate, în toate aspectele referitoare la pregătirea și participarea la misiuni și operații în cadrul coalițiilor multinaționale sub egida Organizației Națiunilor Unite, OSCE, NATO sau Uniunii Europene. Cooperarea în acest domeniu include sprijinul logistic, transportul, serviciile de telefonie și internet, sprijinul financiar, medical și evacuarea în situații de urgență. Sprijinul și serviciile se vor acorda în aceleași condiții ca și cele aplicabile propriului personal participant la misiuni sau operații desfășurate în afara teritoriului statelor celor două părți, se mai arată într-un comunicat al Guvernului României. Statele Unite ale Americii fac o demonstrație de forță și își testează capacitatea de a interveni rapid în Europa. Navă de luptă, armament și mii de soldați americani au traversat Atlanticul spre Europa pentru exercițiul NATO Defender 24. Exercițiul se desfășoară până la sfârșitul acestei luni cu participarea a peste 17.000 de militari din Statele Unite și 23.000 din 20 de țări aliate și partenere. Antrenamentele au loc în cadrul a trei exerciții distincte, Saber Strike, Immediate Response și Swift Response, la care armata română participă cu 2300 de militari, într-un scenariu care cuprinde și operații de desant aerian. Defender 24 este complementar Steadfast Defender, cel mai mare exercițiu militar al Alianței de la Războiul Rece, și demonstrează capacitatea Statelor Unite de a desfășura rapid forțe în Europa pentru a apăra interesele de securitate ale Americii și fiecare centimetru din teritoriul NATO, a declarat generalul Daryl Williams, comandant al Forțelor Terestre Americane pentru Europa și Africa și al Comandamentului Terestru Aliat.
Mulțumesc, Olivia Bucioacă. Noi mergem mai departe cu interviul săptămânii, unde revine profesorul de relații internaționale Ștefan Ciochinaru cu o analiză a ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni pe frontul din Ucraina, în Orientul Apropiat, dar și în Asia, cu China ca actor principal, legătura dintre toate acestea și, ceva mai aproape, situația Republicii Moldova. Un interviu de Cristian Dumitrașcu, ascultăm în câteva momente.
Interviul săptămânii.
Domnule Ciochinaru, bine ați venit la interviul săptămânii la Jurnal Militar.
Bine v-am găsit.
Ne-am văzut ultima dată în decembrie și vă mărturisesc că m-am gândit ceva înainte să veniți, să vă întreb despre ce credeți că s-a întâmplat de la ultima întâlnire, de la ultima dumneavoastră analiză.
Îmi pare rău să o spun, dar s-a confirmat ce am discutat noi atunci la început de decembrie, în sensul în care, într-adevăr, se pare că în Ucraina lucrurile stau pe loc, nu merg foarte bine, ceea ce anticipasem, pentru că, repet, ceea ce am spus și atunci, e un an electoral și în Europa, e un an electoral și în Statele Unite și era să zic că a fost electoral și în Rusia, dar mă rog, a fost un simulacru de alegeri. Însă faptul că au loc alegeri în Uniunea Europeană și au loc alegeri în Statele Unite au mărit foarte mult miza și au făcut lucrurile foarte dificile. Din calcule de politică internă s-au blocat foarte multe mecanisme care au făcut lucrurile să meargă altfel în 2022 și în 2023. În 2024 ele nu au mai funcționat la fel cu rezultatele pe care le-am putut vedea. Din păcate însă, frontul din Europa a fost dublat de frontul din Orientul Mijlociu. Este principala noutate și este extrem de nedrept că deschiderea ostilităților în Orientul Mijlociu a făcut aproape uitat frontul din Ucraina. Pentru noi ca europeni, pentru noi ca români, cel mai important dosar este cel de lângă frontierele noastre. Acolo miza este extraordinar de mare. Se pare că ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu nu are altă menire decât să
se pună în umbră ce
exact,
se întâmplă
să depresurizeze situația din Ucraina pentru Moscova și să redistribuie ajutorul militar preponderent către Israel și către țările din Orientul Mijlociu aliate Statelor Unite. Ceea ce face viața și mai grea pentru ucrainieni. Aș vrea să nu am dreptate și aș vrea ca până la sfârșitul acestui 2024 să nu se întâmple nimic de aceeași natură în Asia. Ar fi cel de-al treilea front și oamenii nu trebuie să cadă în capcana bunei credințe și așa zisei bunei credințe și a unei naivități strategice și să creadă că lucrurile sunt întâmplătoare. Ele au legătură. Ceea ce se întâmplă în Ucraina are legătură cu ce se întâmplă în Orientul Mijlociu și ceea ce se întâmplă în Ucraina și în Orientul Mijlociu are legătură cu situația tensionată din Asia, acolo unde avem o situație aproape explozivă în Marea Chinei de Sud, în jurul Filipinelor, în jurul Coreei de Sud și nu este deloc, dar deloc bine. Asta se și dorește. Știți foarte bine, a fost reuniunea grupului de la Shanghai, organizației de la Shanghai, care este supranumită și NATO al Asiei. Acolo s-au putut întâlni și conducătorii Iranului, și conducătorii Chinei, și conducătorii Rusiei și au putut să pună țara la cale. Și au existat foarte multe speranțe că înțelepciunea milenară chineză nu va face pași greșiți. Ar fi bine, zic eu, în continuare să nu se mai mizeze atât de mult pe acest lucru. Xi Jinping, conducătorul Chinei, a demonstrat că va merge până la capăt alături de aliații săi, alături de Rusia, alături de Iran și a trimis acum un reprezentant la Phenian pentru a discuta cu conducerea Coreei de Nord. Nu știm ce au discutat. În general, e foarte puțină transparență pe zona aceea, dar este limpede că avem de-a face cu niște puteri reacționare, revizioniste. Spun revizioniste pentru că declarat ele vor să schimbe ordinea internațională, să revizuiască ordinea internațională actuală bazată pe reguli cu o alta în care să facă ce vor.
Sunt și semne bune. Ministrul apărării olandez a venit chiar la bordul unui F-16 în România pentru a aduce câteva aeronave F-16. Știm că nu e de ajuns și aș vrea să vă întreb, spre deosebire de ceea ce previzionați în decembrie, nu credeți că este un pic cam târziu, că această inegalitate a forțelor în aprilie 2024 nu este cumva insurmontabilă?
Aduceți în discuție un subiect dureros. Au trecut mai bine de 2 ani de război în Ucraina și ucrainienii încă nu au primit avioane, încă nu au primit artilerie, încă nu au primit blindate, tancuri în număr suficient. 40 de tancuri, 60 de tancuri, n-ai ce să faci. Cu 100 de tancuri, n-ai ce să faci. Când vorbești de o confruntare cu Rusia. E o întrebare de ce ucrainienii au primit echipament militar ca să nu piardă, dar n-au primit echipament militar ca să câștige. Și asupra răspunsului, cred că s-ar cuveni să medităm ceva mai atent. Fără îndoială însă că orice om echilibrat înțelege, toată lumea învață din ce se întâmplă în Ucraina, să știți. Deci orice om echilibrat înțelege că cel mai bine, e foarte bine să ai prieteni, e foarte bine să ai aliați, este foarte bine să contezi pe ei, dar cel mai bine este să contezi pe tine, să fii tu pregătit pentru, Doamne ferește, pentru ce e mai rău. Atunci când tu ești pregătit și ești bine pregătit, vin și prietenii lângă tine, parcă mai ușor, mai repede, mai bine. Vedeți, Israelul are probabil una dintre cele mai performante armate din lume. lume, una dintre cele mai bine echipate armate din lume, una dintre cele mai bine antrenate, are o superioritate tehnologică care rivalizează cu cea americană. A fost foarte ușor atunci pentru americani, pentru britanici și pentru francezi să vină alături de ei și să apere Israelul. Lumea aruncă acum oarecum în derizoriu faptul că Iranul a bombardat Israelul.
Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost...
Gândiți-vă că ar fi putut arăta ca Mariupolul. Da? Gândiți-vă că ar fi putut arăta ca Bahmutul. Au fost trimise asupra Israelului 300 de bombe zburătoare. Dacă acestea ar fi căzut pe teritoriul israelian, ar fi fost o tragedie de proporții epice. Nu s-a întâmplat acest lucru pentru că au fost bine pregătiți. Deci, luciditatea ar trebui să ne facă pe toți să ne gândim și să folosim fiecare zi pentru a fi bine pregătiți. Să dea Dumnezeu să nu fie niciodată nevoie să ne apărăm, să nu ne atace nimeni niciodată. Dar dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, toată lumea vorbește de Republica Moldova și toată lumea își dă cu părerea, uneori este chiar frustrant să știți, să auzi toate părerile astea, că ce treabă avem noi cu Moldova, că în definitiv treaba lor dacă au vrut să fie neutri, că de ce nu? Oameni buni, în Moldova trăiesc 1,5 milioane de cetățeni români. Și aici se termină discuția. Nu să nu ne plângem că pică o dronă aici, o dronă acolo și să ne întrebăm, dar armata noastră ce face? Păi armata noastră e legată de mâini și de picioare. Legea nu permite să intervii asupra acelor drone.
În vreme de pace.
Ori, slavă Domnului, sper să rămânem în vreme de pace. Dar dacă intră cineva în casă la noi, pe vreme de pace, să am și eu voie să pun lanțul la ușă, nu?
Domnule Ștefan Ciochinaru, vă mulțumesc.
Cu mult drag.
Și vă mai așteptăm la interviu săptămâna.
Întotdeauna la datorie. I'm caught up in my head. I'm trying to make the best of the lows and the highs. But it's hard sometimes when you're scared to take a step. You're fighting with the waves, so afraid of the tide. Gotta let it go.
Jurnal Militar cu Ciprian Panga.
Am revenit în studioul Radio România Brașov FM și o ascultăm pe Teodora Mazere, care ne aduce vești de la militarii noștri aflați în misiune pe trei continente, Africa, Europa, dar și America.
Misiuni internaționale.
Deschidem rubrica de astăzi cu vești din Portugalia de la militarii batalionului 22 Infanterie Romanați, care timp de două săptămâni s-au antrenat alături de partenerii portughezi, slovaci și spanioli în cadrul exercițiului Orion 24. Desfășurat în poligonul Santa Margarita, exercițiul a vizat, printre altele, antrenarea în vederea planificării și desfășurării operațiilor de luptă pentru a crește gradul de cooperare și interacțiune într-un mediu multinațional. Este cea de-a treia participare pentru militarii caracaleni la exercițiul Orion 24. Locotenentul Ștefan Iancu, comandantul plutonului românesc.
Acomodarea a cuprins briefing-uri despre măsuri de siguranță, facilitățile puse la dispoziție în bază, urmând ca apoi să executăm recunoașteri în teren pentru desfășurarea activităților ce au fost întreprinse în cadrul exercițiului.
Rămânem în sfera exercițiilor internaționale și vorbim despre participarea unui pluton din cadrul regimentului 307 Infanterie Marină la cel mai impresionant exercițiu al Comandamentului Flotei Marine Italiene, Mare Aperto 2024. Startul exercițiului, la care își dau concursul peste 9.000 de militari din 22 de țări, a fost dat în portul Pireu din Grecia, urmând ca pe parcursul a 4 săptămâni să ajungă în Italia și apoi în Spania. Militarii români acționează în cadrul unei grupări de infanterie marină, alături de partenerii italieni și spanioli. Cu amănunte vine capitanul Lucian Calicianu, comandantul plutonului participant la exercițiul Mare Aperto 24.
Misiunea de desantare începe cu pregătirea misiunii, pregătirea personalului, executarea îmbarcării și debarcării cu mijloace de debarcare, bărci rapide de asalt sau vehicule de desantarea într-un raion, după care executăm activități specifice.
Următoarea oprire o facem în Polonia, unde România participă din anul 2017 cu efective pentru consolidarea flancului nord-estic al Alianței. La două săptămâni de la preluarea misiunii, artileriștii antiaeriani focșeneni au intrat în linie dreaptă cu pregătirea. Cu detalii vine locotenentul Valentin Alexandru, ofițerul de informare și relații publice al celui de-al 15-lea detașament românesc dislocat în cadrul grupului de luptă din Polonia.
Detașamentul de apărare antiaeriană Sky Guardian a atins capacitatea operațională finală. Pentru aceasta am executat trageri cu armamentul ușor de infanterie și trageri reale cu complexele antiaeriene Gepard.
Ajungem în Republica Centrafricană, unde contribuția României la misiunea Uniunii Europene a fost suplimentată din luna decembrie cu un pluton aparținând batalionului 22 vânători de munte Cireșoaia din Sfântul Gheorghe. Operația Uniunii Europene acordă sprijin autorităților centrafricane din domeniile consiliere strategică și educație pentru forțele de securitate ale Republicii Centrafricane. Capitanul Florin Nicoară, comandantul structurii de vânători de munte.
Este foarte greu să te descurci aici, lucrurile sunt foarte scumpe, iar raportat la nivelul de trai pe care îl au și banii pe care îi câștigă, vorbim de niște munci uzuale, este foarte greu de trăit. Dar oamenii sunt fericiți și asta arată cât de mult înseamnă pentru ei lucrurile mărunte și faptul că duc o viață liniștită. Îi vezi cu zâmbetul pe buze și pentru noi e foarte impresionant acest aspect.
Încheiem rubrica de astăzi cu o veste de peste Atlantic din baza Shepard din Texas, unde cei doi locotenenți români aflați la programul NATO comun de pregătire a piloților au avut primul zbor în simplă comandă cu aeronava T-38. România face parte din acest program din anul 2016, fiind al 14-lea stat acceptat.
Suntem din nou în direct, ascultați Jurnal Militar. Ne apropiem de finalul ediției de astăzi, dar așa cum vă spuneam la început, o să vorbim și despre circuitul de alergare montană Golden Trail World Series, la care participă și doi militari din cadrul brigăzii 2 vânători de munte Sarmi Zegetuza de aici din Brașov. Este vorba despre plutonierul major Bogdan Damian și locotenentul Leonard Mitrica. Dacă anul trecut cele 7 curse s-au desfășurat în Europa și America, anul acesta organizatorii au adăugat încă 2 curse în Asia, mai exact în Japonia și China.
Despre aceste două curse am vorbit cu Bogdan Damian, cel care a obținut două clasări bune, zic eu, un loc 8 în Japonia și 18 în China, având în vedere că la startul competiției se aliniază cei mai buni alergători montani din lume pe distanțe de până la 42 de kilometri. Haideți să-l ascultăm!
Am fost la primele două etape din circuitul mondial Golden Trail Series. Am ajuns să alerg în Japonia și în China pentru că am fost anul trecut în circuit. M-am clasat pe o poziție bună care mi-a oferit această calificare.
Ați alergat anul trecut pe continentul european și în Statele Unite. Anul acesta ați început cu Asia. Cum a fost acomodarea? Cum au fost cursele?
A fost prima dată când am alergat în Japonia și în China. De fapt, când am vizitat cele două țări, nu mai mersesem în acea zonă. Cu fusul orar a fost mai bine, să zicem, acomodarea. În Japonia a fost doar 6 ore, față de anul trecut când am fost în Statele Unite și erau 12 ore diferență de fusul orar. În schimb, cu umiditatea, era mult mai mult umiditate în aer față de la noi în țară. Ca experiență, mi-a plăcut foarte mult. Am fost, pe lângă platura sportivă, am fost impresionat de cultura japoneză, de oamenii de acolo, de educația lor și bunul simț pe care l-au.
Să le spunem ascultătorilor că în Japonia v-ați clasat pe locul 8, însă ați reușit cea mai bună performanță pe coborâre, ați bătut recordul unei coborâri, este filmulețul și pe pagina Golden Trail Series cu coborârea pe care ați făcut-o într-un timp record, o viteză extraordinară. Faceți antrenamente speciale pentru astfel de porțiuni tehnice de traseu sau vin oarecum natural?
Este adevărat, în Japonia m-am clasat pe locul 8. A fost cea mai bună clasarea mea în circuit. Cursa a avut 22 de kilometri cu o diferență de nivel de 2000 de metri. Este o diferență de nivel foarte mare la o distanță așa mică de 20-22 de kilometri. Pe lângă acest fapt, traseul a fost format din 4 urcări și 4 coborâri, foarte tehnice și abrupte, multe trepte, multe porțiuni cu piatră. Am avut cea mai bună coborâre. Pot spune că este nativ, în primul rând, acest lucru. Nu te poți antrena foarte mult pe coborâre, pentru că riscul de accidentări este mult mai mare dacă alergi pe coborâre tot timpul, la antrenamente. Este viteza foarte mare și șocurile și impactul cu solul este mult mai mare. Plus că riști să te împiedici mult mai ușor. Și o căzătură în coborâre la o viteză mare poate să-ți încheie cariera, să spunem așa. Fac foarte rar antrenamente de coborâre la viteza respectivă, dar ține de partea nativă.
Mergem mai departe la cursa din China. Acolo a apărut un alt obstacol.
După cursa din Japonia, în Japonia a fost prima etapă, ne-am deplasat în China. Acolo a fost iar o noutate pentru mine. Am alergat la cea mai mare altitudine. Hotelul la care eram cazat era la altitudinea de 3200 de metri. De acolo a fost și startul și am ajuns până la 4150 de metri, cel mai înalt punct. Deci toată cursa s-a desfășurat la o altitudine de peste 3200 de metri.
Cum alergi la o altitudine ca aceasta?
Acolo este o senzație foarte ciudată. Practic nu poți să respiri, alergi, dar viteza este foarte mică, e ca și cum ai merge. Plus că nu a fost aclimatizat la asemenea altitudine. Am ajuns cu 4 zile înainte. Primele două zile au fost cât de cât în regulă, pentru că încă mai aveam corp oxigenat, să spun așa, dar după două zile deja aveam stări de amețeală, uneori chiar și dureri de cap, efectiv stând la altitudinea aia, fără să fac efort.
Este evident că în România nu aveți unde să vă antrenați la altitudine de 3000 de metri. Este imposibil de făcut acest lucru. Cum totuși reușiți să vă pregătiți pentru astfel de curse? Și anul trecut în Statele Unite a fost o cursă tot așa la altitudine destul de mare. Cum reușiți totuși? Ați participat și ați obținut și în China un loc 18, un loc extrem de bun având în vedere numărul de participanți.
Este adevărat, am obținut un loc 18, dar nu cred că am fost suficient de pregătit la o asemenea altitudine. După rezultatul din Japonia aveam așteptări mai mari. Și nu s-au concretizat. Ne-am pregătit aici în Brașov pe Postăvaru, care are aproape 1800 de metri, cel mai înalt punct. Am mers efectiv la noroc, să zicem așa, cât s-a putut.
S-a încheiat etapa asiatică a circuitului. Ce urmează?
Următoarea etapă este în Europa. Următoarele patru etape, de fapt, vor fi în Europa. Dar următoarea etapă la care o să particip o să fie în Spania, la Zegama, un maraton montan, 42 de kilometri cu 2500 de metri diferență de nivel. Am participat la cursă și anul trecut, aducât am obținut locul 11. Anul acesta îmi doresc să fie tot pe acolo, posibil mai bine, posibil și mai rău, depinde și de vreme. Anul trecut a fost o vreme urâtă care mi-a plăcut, a plouat, a fost frig. Anul acesta nu se știe dacă este cald, concurența este la fel, este cea mai dorită cursă, se scrie undeva la 12-13 mii de concurenți, după care urmează o tragere la sorți pentru 400 de locuri. Cursa are o limită maximă de 500 de locuri, din care 100 de locuri sunt rezervate pentru sportivi profesioniști.
Bogdan, mult succes în continuare, să auzim de performanțe mult mai mari decât anul trecut, de ce nu, și baftă la Zegama!
Vă mulțumesc frumos!
Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Nu uitați că până la următoarea ediție a emisiunii ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Brașov. Sunt Ciprian Panga, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio România Brașov FM. Urmează știrile cu Adina Milia. Toate cele bune!